Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sevgining nima ekanligini biz bilmaymiz va balki hech qachon bila olmasmiz ham. Biroq biz uning qanday qilib namoyon bo'lishini bilishimiz mumkin va shuning o'zi biz uchun yetarlidir. Avvalambor biz sevgining ezgu niyat ko'rinishida namoyon bo'lishini ko'ramiz. Sevgi barchaga ezgulik tilaydi va hech kimga nisbatan yomonlik yoki yovuzlik tilamaydi. Bu Havari Yuhannoning so'zlarida aniq ko'rinib turibdi. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rquv bu bizga ziyon yetkazishlar yoki bizni azoblashlari mumkin degan uy fikrga borganimizda paydo bo'ladigan azob beruvchi his tuyg'udir. Biz to bizga yaxshilik istamaydigan birortasining hukmronligi ostida ekanmiz. Bu qo'rquv hech qachon yo'qolmaydi. Bizga ezgulikni ravo ko'radigan zotning himoyasiga o'tgan paytimizda esa qo'rquv issiz yo'qoladi. Magazindagi odamlar to'pi ichida adashib qolgan bolakay qo'rqib ketadi. Chunki u o'z atrofidagi notanish odamlarga dushman sifatida qaraydi. Ko'p o'tmay, bolakay o'z onasining bag'riga qaytganida bu dahshat chekinadi. Bola onasining o'ziga nisbatan xayrixoh ekanligini biladi va bu narsa qo'rquvni haydab chiqaradi. Yer yuzi dushmanlarga to'lib toshgandir. Va bu dushmanlar bizga ziyon yetkazishi ehtimoli mavjud ekan. Qo'rquvdan qochib qutulishning ilojisi yo'q. Qo'rquv ustidan uni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etmagan holda g'alaba qozonishga urinish butunlay befoydadir. Yurak xotirjamlikni vas qiluvchilarga qaraganda donoroqdir. Biz toki ehtimollik qo'lida ekanmiz. Toki ehtimollik nazariyasidan umid izlar ekanmiz. Toki dushmanni makkorlik bilan alday olishimiz tufayli yashayotganligimizga umid qilishimiz zarur ekan. Bizda qo'rqish uchun barcha asoslar mavjud bo'ladi. Bu qo'rquv bizni azoblaydi. Sevgi Xudodan ekanligini bilish va hech kim bilmaydigan joyga sevikli zot bilan yetaklashgan holda kirish bilangina qo'rquvni haydash mumkin. Agar inson o'ziga hech narsa ziyon yetkaza olmasligiga ishonsa, shu zahotiya qo'rquv butun koinotdan yo'qoladi. Ehtimol, ba'zi-ba'zida asabiylashish, jismoniy og'riqning tabiiy ko'ngilsizligini his qilish mumkin. Biroq, qalbing tubigacha kirib boradigan azoblovchi qo'rquvdan butunlay xalos bo'lasan. Xudo sevgidir va Xudo hamma narsaning hukmdoridir. Xudoning sevgisi bizga nisbatan abadiy baxt-saodatni tilash tuyg'usini Xudoda uyg'otadi. Xudoning oliy hokimiyati esa unga bu baxt-saodat bilan ta'minlashga imkon beradi. Hech narsa solih odamga ziyon zahmat yetkaza olmaydi. Tanani balki xaloq etarlar. Lekin Xudo haqiqati baribir qolar. Chunki abadiydir uning shohligi. Bu so'zlar Martin Luther janoblariga tegishlidir. Azizlar, bordiyuslarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.